Быйыл отаклы композитор, СССР-ның һәм Русияның халык артисты Рөстәм Яхинның тууына 90 йыл тула. Шушы уңайдан Башкортстанда да аны искә алу чаралары башланып тора. Рөстәм Яхин татар һөнәри музыка сәнгатен югары дәрәҗәгә күтәргән талантлы композиторларның берсе. Күп санлы җырлар язу белән беррәттән музыка сәнгатенең җитди зур жанрларында да бай мирас калдыра ул. Рөстәм Яхинны татар роман сәнгатенә нигез салучы талант иясе дип тә белә милли җыр моңнарын сөючеләр. Уфада быел Рөстәм Яхинга багышланган хәтер чаралары берничә булыр дип көтелә. Аның беренчесе 24 март көнне Уфадагы Зәки Вәлиди исемендәге милли китапхананың музыка залында үтте. Рөстәм Яхинны искә алу кичәсен бик үзенчәлекле оештыруга танылган композитор, бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле Алик Лукманов зур тырышлык салган. Әлеге кичә башлану алдыннан бу тамашаның ни рәвешле үтәчәге хакында Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә дә мәгълүматлар бирде ул. Бу кичәдә төп чыгыш ясаучылар Уфа Нур татар дәүләт драма театры өчен махсус укытылучы булачак актерлар ди Алик Лукманов.
Мәшһүр татар композиторы Рөстәм Яхинга 90 яшь тулган булыр иде. Аны искә алу үзеннән бездә матур гына мәдәни чаралар хәзерләнә. Күз яңа концерт сезоны башлангыч, Республиканың симфоник оркестры композиторның инструменталь әсәрләреннән төзелгән аерым концерт программасы хәзерли. Шулай ук монда аның фортепиано һәм симфоник оркестры өчен язылган атаклы концерты да башкарылачак. Бүген исә Республика милли китапханасының музыкаль салонында Рөстәм Яхинга багышланган «Күзләрем тик сине эзлиләр» дигән театрлаштырылган музыкаль тамаша булачак. Бу кичәнең атамасы композиторның шундый исемле җырыннан алынды. Быел Уфа дәүләт сәнгать академиясының татар театр факультеты Нур театры өчен 16 артист укытучылары. Менә бүгенге романслар кичәсен шушы студентлар башка диплом эшләре белән беррәттән үзләренең чыгарылыш эше итеп хәзерләделәр инде. Монда бу талиплардан әзерләделәр Чопан Бадичева, профессор Резида Фахруллина, сәнгатьле уку буенча һәм Башкортстанның атказанган артисты Нурия Басырова на музыкаль өлешен хәзерләделәр.
Композитор җәмәгать эшлеклесе Алик Лукманов сүзләренчә, әле Уфа Нур татар театрына әзерләнүче яшь актерлар арасында көчле һәм моңлы тавышка ия егетләр һәм кызлар бар. Аларның киләчәктә үз репертуарларына Рөстәм Яхинның җырларын һәм романсларын кертәчәгенә шик юк, ди Алик Лукманов. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.